Iztegirik eta gramatikari gabe idatziko ditut poemak, atea erdi zabalik utziko dut, sartu edo irten lasai egin dezazun, eta geratzea erabakitzen baduzu kontatuko dizut zer ekarri zuen marea gorak, eta gure zein zati eraman zuen marea berak. Irakurriko dituzun hitzak biluzik daude agian, zu jantziko dituzu, eta entzun nahi baduzu kontatuko dizut orain arte isildutakoa. Zatoz, paretari begira egon naiz, eta luzaroan konturatu gabe leioaren atzean gordetzen zinela. Notizietan edo eriaren altzua. Mikel Etxaururen hitzak dira. Irakurri berri ditudanak Mantxalingo Alaba poesia liburutik ateratakoak. Izan ere, liburuan oinarritutako emanaldi musikatua prestatu dute, herri-zerri aritu dira eskaintzen eta bertzeak bertze ziburun ikusteko aukera izanen dugu, heldu den martxoaren 15ean arratsaldeko 7an Baltsanen. Mikel Etxauru bera dugu gurekin. Mikel, arratsaldeon.
Bai, arratsaldeon.
Ongi etorri gurera lehendabizi mila esker.
Bai, zuei, eskerrak, gobitagatik.
Ea, irakurri dugu, Mikel, Mantxalingo Alaba liburuaren sinopsi modukoa, topatu dudan asarean, eta ezakit, kontaiguzu, ala da, Iztegirik eta gramatikari gabe idatziriko poemak dira bertan aurkituko ditugunak?
Bueno, Iztegi eta gramatika beti dago, ezta? Baina, bueno, poesia ari gara Iztegiten, eta esan nahi nuena zen artifizio gutxiko testuak izango direla, ezta? Hitzek ez dietela terpenik eskainiko hor gertatutako ari. Eta nahiago izan ditu dala gauza biluzik adirazi, sarri askotan, ba, adjetiboen eta barren, ez tekit, ba, erzturan edo tiranian ere, ba, gorde edo eskutatu beharren, ezta?
Mm-hmm.
Beraz, horregatik, hitzak biluziak edo biluztek, bueno, asmorrek imentzat idatzi duen, ben.
Mm-hmm. Goazen, lehendabizi, Mikel, iruditzen bazizu, emanaldia solas egin baino liburua kokatzeraz, pixkatori da ez, emanaldiaren abia puntua. Konta iguzu, zer kontatuko dugu Mantxalingo Alaba liburuak, zer topatuko dugu bertan?
Bai, behira, Mantxalingo Alabaren oinarria da, bueno, ba, gerra zibila, ez da, Espainiako gerra zibila, eta hor, bueno, ondarru parean Mutrikun, bai, ba egon zen kartzela bat, emakumeentzako kartzela bat egon zen, Zaturradanen konkretuki, 1938 garren urtetik 1944 urtera arte egon ziren hor, eta 4000 gora emakume izan zituzten bertan gatibu, horietatik 116 hil ziren eta emakume, eta baita bet 56 aur eta ume, ba, hil ziren bebai, eta ez dakiguna da zenbat aur desagertu ziren, ze hortik aurdun zeuden emakumeek eta bakarrik 3 urtera arte ukia zituzten umeak, eta gero ba ume hoiek ba kasu askotan desagertu egiten ziren edo arinago incluso, ezta?
Mm-hmm.
Beraz, Mantxalingo Alaba poema liburuaren funtsa da hor gertatu zena eta gerresnari ba bueno, ba kuku egitea, ezta? Eta oroitzea hor gertatutakoa eta baita bai aitortzea. Horregatibo egon ziren, ba emakume hoien guztien ba bizitzak eta sofrimenduak ere bai eta bueno, ba hori ba modu poetiko baten adieraz eta beraz hori da, ez, ba, geure historiaren gertakizun ilun bat, gaur Zaturradan toki paradisiako bat da, eta azlan toki paradisiako horretan, ez, ba, autokarabanak eta aparkatzen die, aparkatuta egoten diren, ez da, bainu hartzera joateko, ba, zelan beste garai batean, ba, errepresioari bideratutako, ba, kontekstua izan zen, ez da, hortaz, hitz egiten da, Mantxalingo Alaban.
Aipatu duzu, Mikel, beraz, liburuak ez, idazterak orduan, helburu bat edo bazuela, oroitzea eta aitortzea, zer dela eta otzen zaizu liburu hau idaztea edo, pixkat, non jarriko zenukezuk ba idazketa prozesuko abia puntua edo?
Bai, jo, behira, ni ondarrutarra naz, eta, karo, Zaturradan ondarrutik ikusi egiten da, eta gainera be, bueno, bada nire eta beste ondarrutar askoren, eta beste, bueno, euskal herritar askoren, ba, leku kutxun ere bada, ez da. Horritzen du txikitan, ondareko herri kastolatik, zubizarri kastolatik, eramaten gintuzten bertara, bueno, ba, gau bat pasatzera, zapatok gau bat pasatzera, eta aipatu, bueno, guretzako abentura zen, etxea erortzear zegoen, eta, bueno, abentura bat zen, ez da, gau pasabat egitea, eta aipatzen ziguten, ba, hor kartzela, egon kartzela zela hori, ez, gizan zelagari batean. Baina guk askea ginen, eta ni bentsat ez nien hartzen kartzelak dauk dituen dimensio horiek. Eta gero ia urteek aurrera joan ala, bizka joan ez hori etengan pentsatzen, ez da zaten jo. Ze ondo nagoen hemen, ze guztara goten egin ze tokik utxun dudan, eta ere beran zelago sufrimentu gonsen hemen, ez da.
Mm-hmm.
Eta hori, denbora luzean buruan eduki izan dudan kontu bada. eta bueno, ba ni ba poesia bidez adierazten naiz, hori da nire, bueno, horrela gustatzen zait eta hori eta heldu ezke momentua, ba dela ba ja 3 urte edo, 3 urte eta zeo zer edo, ba erabaki nuena ba bertatik bertara, oda bertan jarri, bertan egon eta bertan poemak sortzen joatea. Bai, orduan bada ez ba etengabean bertan egon, etengabean begien aurrean eduki, bai, eta elefante handi bat eduki izan banu moduan aurrean eta ezin hitzik egin gabe egon horri buruz.
Mikel, akaso momentuan ez idazten ari zinenean sensazio bat izan entzenuen, baina okerrez panaiz liburua 2024ko martxoan atera zenuen, gaur 2028ko martxoan gaude eta ezakit urte bete pasatan nola gogoratzen duzunzuk idazketa prozesua ea bat egiten duen momentuan zenuen sensazio horrekin edo nolakoa izan zen pixkat bidea, idazteko bidea.
Bai, idazteko bidea txikia. Eta orain bizitzen ari nahi zena, ba, ez hain txikia egia esan. Oda, idazten ari nintzenean ikasunen pentsatu ere egiten, buruti pasatu ere zitzaidan egiten, gero, ba, bueno, ba, ez da, publikatuko zenik, lehenengo, gero, ez da, basari bat iraziko zuenik, gero, emanaldiak antolatuko genituenik, bueno, musikatuziko zirenik poemak, gero, herrizari biliko ginela, ez da, gizema denboran, hori guztia ez nuenik imaginatu ere egiten. Eso zer idazten duzunean hortan zaude, testua berak iruntzi egiten zaitu, testuan zaude beste ezertan, hitzetan, hitzazena josten diren, sintaksian, esanguretan, hor zaude, orduan, bueno, ba, txiki, prozesu izan zen txiki, eta niretzako betegarria izan zen, ze gustora egon nintzen, ez, bertan, ez dakit zerekin bategin nahian moduan, ez da, holako, zeo zer, eta hori, eta gaur egun, ba, begiratzen dute atzera, eta zen du, Jesus, horrein di jarretzen dute kontu honekin, ez gueltaka, eta gainera be, ba, gero eta herri gehiago tarako aukera zabaltzen nahi zizkigu, eta bueno, eta jo, ba, itortza eta oroitza hori, zabaltzea, ba, literaturaren bidez, euskeraz, gainera be, poema bidez, eta bueno, eta herrizari biltzeko aukera ukitzea, eta jendea joatea emanaldietara hori entzuteko gogoekin, ba, ostras, ba, ez dut uste, bueno, ni posinago entzat.
Hori da, aipatu duzu, Mikel, etzen nuela imaginatzen, baina bai, etorri zen sari bat, eta etorri zen gero emanaldia egiteko aukera, ez dakit bidean pausurik pausu, nola joan zareten, nola iritsi zareten onaino, nola izan zen liburua atera ostean ez, etorri zen guztia.
Bai, jo, ba, egia esan, poemak horrela esan da txikia dira, irakurtzeko ez dut uste zaila direnik, hori ere bai izan da helburu bat bere baitan, zeinak irakurtzea nahi dut eta ulertzea nahi dut eta gero bera ondoriak atera ditzen, baina bentsat hizkuntza ez adila oztopo izan horretarako, ez da? Edo formatua ez adila oztopo izan horretarako. Eta bai konturatzen egin nintzen, momentu batzuetan, ba, bueno, barnean badaukan, basaukala, ba, berezko musikalitate antzeko bat, ez da, ba, igual, ba, joskera gatik, edo, ba, bueno, ba, dago, paragrafoka dago katen antolak eta modua gatik, edo hitzen erabilera jakinen gatik, errepikapenen gatik, bueno, eta, bueno, ba, musikalitate hori zeukala antzemani honean, ez, ba, poema batzu, ba, zeukatela, bazin nintzen, ba, bueno, lagotan egit noi dudan modua, nire lagunei telefonoz mesua bidaltzen. Eta hain simple, momentuan, bai baneukan buruan, zeu zer musikatu izango bazen, garaia edo epoka iskatireagoki barzuela, eta nik ez dakiz zergeki, baina horra akordeoia beti buru datazen zitzetan, ez da? Eta akordeoia behar zuela fondoan. Eta gero behar zuela beste musika bat, beste doinu bat, hori soliagoa ez, hori brillo aterako ziona, eta violin bat, ez da? Eta gero abeslari bat, emakume izan bat zena, bai alabaitze. Poema hauek lehenengo pertsona dut idatzita, eta emakume haotxean daude, posita. Beraz, abestuko zuena, ezinbestean emakume izan barzen, eta horrela joan nintzen, ba lagunekin hitzegin, da Nerea Zuloaga abeslariarekin, bueno, gaztetako laguna dut, eta abeslari izugarri ona da, Irina Álvarez nire ikasle oia da, eta egia zan ikasle zenean ja biolina joten zuen izugarri eder, eta zanon, ba, momentuan bertan haotxegin nion, eta ero Jon Gardoki beste artista bat, arrasateko akorde jole bikaina eta tipo jatorra. lagun kuadrilla bat egin gara.
Uhum. Eta formatu aldaketa hori, Mikel, ba, pixkate liburua ba, holtzara ekartzea, emanaldi musikatu bat egitea, gainera lantaldean, ez? Erraten dute beti, liburu bat idaztea nahiko prozesu bakartia izaten dela, eta justu aipatu duzu lagun talde bat, ez? Eta horrelako emanaldi bat prestatzea taldean, bertzelako funtzionamendu batekin, nolako esperientzia izan da?
Ba, gozada bat. Bai, danok ditugu erpin dizberdina, inor ez gara, ez gara gauza bakarra, ez da gutxiago, be. Dora daukagu bakardadetik eta behar hortatik ere, eta dora daukagu, ez da gite, taldetik ere bai, eta horren beharretik ere bai. Eta bietan manejatzea da, nik uste dute polita eta ederra. Oso esperientzia hona izan da, eta izaten ari da, batez ere gainera Lauron eta ez lau eta gero Jontxu dator bere atretzoarekin, gero dago, bueno, gero beste tropa badago, ez? Baina alkar zaintza ipini dugulako erdian. Ezin zen beste ere batera egin. Gu ez gara profesionala, gu ez gara ontara dedikatzen. Gu gara lau lagun batu garenak eta bakoitza bere honetik ematen duena eta zeo zer batera sortu duguna. Bai, oinarri hartuta, ba, poema liburutxau hartuta, eta batez beba, kontatzeko gogorrek bultzatuta, ez? Ba, memoriak, oroitzak, aitortzak, bai, berriro ez adin gertatu. Eta oso prozesu polita eta erraza. Eta oso zorreza izan da. Erraza izateko norbera bere tokitik atera egin behar da. Ezin da, hor bakoitza sokatirak hasi izan magina gauza ezen ondo aterako. Zikate egin behar da, atera eta erdigunek bilatu. Eta oso zorreza izan da erdiguna bilatzea. Oso zorreza.
Egin duzu, ella da, Mikel, gainera emanaldi andana. Konta eguzu, nolako sensazioa ez? Publikoaren iritzia ere jaso izanen duzu, edo erantzuna, edo ezakit, nola bizi izan duzu?
Bai, hombre, igual itxuzia nik izatea, baina nik izango nuke jendea pozik izan dela. Bai, horrean, ziara, hau bajuarekin izango duze. Ba hori ez, dana gara. Baina nik izango jendea pozik izan dela. Gu bentsa zaiatu gara, aldenik eta mimori gehienarekin egiten dana. Ordu beteko emanaldia da, hazi eta amaitu egiten da, bai, pausari gabe. Eta bertan, ba, nahazten da, kantua, testuak, irakurita, musika, bueno, abesti komposatuak, bizkat, ari bat dauka, bai, ari oso bat dauka, eta ari hori jarraiki hasiko gara, ba, zero minutuan, eta horla ordu bete justo, exakto, irango duen emanaldi izango da. Eta bueno, egia esan orain arte egin ditugu ez dakit zenbat, baina, ma bosta, masei edo, olako bat gutxi gara bera egin dugu emanaldiak, baditugu lotuta beste inbeste, eta oraindik lotzen ari gara ba, beste toki batzutan. Orduan, bai, ondo, azte buru ero gabiltza huelta, eta pozik gainera.
Hori da, hori galdetu behar nintzun, aipatu dugu hasieran martxoaren 14an itzordua duzuela ziburun, kontaiguzu, bide honetan segitzeko asmoz, beraz, itzordu batzuk badituzue agendetan gordeak, eta prestez, bide honetan segitzeko, Mikel?
Bai, eta gainera behia ez gaude, ez dugu nahi ezetzik ere zan, posi joaten gara. Hori da gure gaitza hori da, posik egiten dugula, oso posik. Eta, ostras, orduan oso zaila egiten zaigula ezatea eserri, ez da, kasi. Eta, baina bai, badauk agurretik lotuta, ba, beste, ez da gizela, beste amago, ez da, masei emanaldi edo lotuta dukagu, beste hori indik lotzen ari gara, ba, datorren ja urterako ere bai. Eta hori, eta zigurura goaz, zuen gana gatoz, hemen digutxira, eta pospozik ere, gogo handierekin zuen gana urbiltzeko, eta bueno, ba, ikusteko ia berze pasatzen den, beti pasatzen da zeu zer, eta ia bengoa zer pasatzen den.
Hori da, emanaldi bakoitza berezia izanen da, nahiz eta ezagite, mankizun berdina eskaini ez, Mikel, leku bakoitzak badu bere berezitasuna, eta hori ere berezia izanen da ez?
Bai, karo, gu ere desberdin joaten gara leku guztietara, egun guztiak ez direlako berdin, eta gu ere desberdin gara. Horroan, ja, hortik hasita, ba, imaginatu, ba, tokia, publikoa, ordua, eguraldia, lanak, ze gu askotan gure lanetik joaten gara zuzenean emanaldietara. Eta, bai, faktore asko kera egiten dute, baina, badiotzute, azten garenean, holtzala igotzen garenean, ba, hori gure momentua da, gor, ederto gaude, gustora gaude.
Ederki, bala izan dadila, eta bide luzea, izan dezazela intzinetik Mikel Etxaburu, mila esker gurean izateagatik, mantxalingo alabari buruz, eta ongi izan, gozatu bideaz.
Eskerrik asko zuei, gomitegatik.
Hala, agur,
bai, agur.